Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній гость – філософ, політолог, експерт об'єднання «Білая Русь» Пётр Петровський. Добрий день, Пётр.
Добрий день.
Пётр, а вот чи варто нам с тобой разважать про национальную идею? Я ни в каком сенсе не принижаю твои здольности пофилософствовать, а просто сходишь с того, что вот ты ж прихильник Александра Григорьевича Лукашенко. Александр Григорьевич у свой час сказал: «Ну, не доросли мы еще до национальной идеи. Коли не доросли, так про какую национальную идею разважать?»
Он имел на увазе не национальную идею, а идеологию. И он все чекал, коли эта идеология оформится в какой-нибудь такой фундаментальный, целостный, базовый текст. И ему шмат какие варианты этих текстов приносили. Але эти варианты текстов, шмат какие, в принципе, и выдадены на сегодняшний день. Але яны не уявляюць сабой такую цэласную мадэль, якая бы тлумачыла існаванне беларускай нацыі і дэманстравала якую-небудзь беларускую мару. Хаця, на мой пункт гледжання, выдумляць і казаць, што вось нам патрэбна увасобіць штосьці ось такім фундаментальным накірунку, можа і не трэба, бо трэба проста чытаць класікаў. І каб зразумець беларускую нацыянальную ідэю, напэўна, трэба звярнуцца да такіх прадстаўнікоў, як будзіцеляў, можна так сказаць, бацькоў-заснавальнікаў беларускай нацыі, як, напрыклад, Багушэвіч, як, напрыклад, гоманаўцы, Антон Луцкевіч, Александр Цвікевіч, Змітер Жылунович, якія, ў прынцыпе, аформілі гэтую ідэю, і яна увасабляюцца ў двух рэчах. Першая – гэта сацыяльная справядлівасць, і другая – гэта рэч – нацыянальны суверэнітэт. Калі мы паглядзім на таго ж Багушэвіча, ён выхадзіць шляхты быў. І ўвогуле дзесьці, ну, шмат хто па-рознаму лічыў, ну, палітычная сфера, інстытут рабіў даследаванне, дзесьці ля 40-30-40% тых удзельнікаў нацыянальнага руху былі шляхтай. Але самае галоўнае, што яны зрабілі, яны ж не прапагандавалі шляхецтва, яны прапагандавалі якраз салідарнасць з мужыком. Яны фактычна адмаўляліся ад гэтага шляхецтва і казалі, што трэба злучыцца ў адзінай вось гэтай супольнасці беларускай нацыі, беларускага народа. Вот у Багушэвіча вось вядомыя строкі: «Маліся ж, бабулька, да Бога, каб я панам ніколі не быў». Пан – гэта фактычна абраза была, гэта дэманстрацыя іншага сацыяльнага стану, слою. Яго вядомы твор «Немец», дзе канкрэтна высмеяў мяшчанскі дух гораду. І вось сённяшняя сітуацыя, калі мы паглядзім, гэта тая ж самая праблема. Існуе большасць беларускай нацыі, але існуе частка інтэлігенцыі гуманітарнай і так званы сярэдні клас, які эстэтычна, ментальна не прыймае дзеючую ўладу. В принципе, так само, як тады ментально беларускі селянін не прыймаў ось гэтую нараджаючуюся капіталістычную, якая перараблівалася з феадальнай рэчаіснасці, вёў барацьбу з ёй. І другая рэч – гэта самастойнасць. Наші у сучасную большасць інтэлігенцыі, той пратэстуючая інтэлігенцыя, не імкнуцца запазычыць вось гэту ліберальную буржуазную дэмакратыю заходнюю і увасобіць яе тут. І вось гэта не самастойнасць, гэта барацьба з вось гэтай салідарнасцю і справядлівасцю ў нашым грамадстве, яны ёсць вось гэтым выбухам бунта супраць Лукашэнкі, таму што Лукашэнка сваёй воляй прымушае бізнес: «Давайце падаткі, давайте будем такими солидарными с усими слоями нашего громадства. У нас будут державные, социально ориентованные предприемства, которые максимально будут людей брать на працу, как не было беспрацовья. Але это частка громадства, это средний класс, супраць гэтага. Они хочуть, наоборот, меньше податков, зликвидовать эти предприемства, зробить поновной уласную культуру и вельми гребуюць ось так ментально до той белорусской большасці, якая існує.
Петр, я вибачаюся, калі все ж таки абапирацца у пошуках национальной ідэі на класіков, вот что вы і зрабілі, але вы взяли два складники их национальной ідэі, вот социальная справедливость, та ж самая, але у іх было іншае. Па-першае, яны ўсе звярталіся да сваіх суайчыннікаў па-беларуску.
Не ўсе.
Ну, большасць.
Ну, вось я вам зачытаю проста. Тыя, хто зрабілі першы маніфест ўвогуле за незалежнасць Беларусі. Газета «Гоман», Хаім Ратнер, Александр Маршенко. На расейскай мове. Далой эксплуатацыю, мы желаем управляць сабой, далой чужыя рукі. Беларусія должна быць для беларусаў, а не для чуждых элементаў. Довольна нам падчыняцца сильнейшым і ждаць, когда они нас поворотят направо или налево. Мы сами должны завоевать себе свободу, не возлагая надежду на других.
Добра, ну, гэта адзін. Усе, з каго вы пачалі, Багданович, там, Багушевич, Луцкевич, яны звярталіся па-беларуску да людзей. Потым, я мужик, я беларус.
Так.
А не русский со знаком якости. Я гонар маю. Гонар маю людьми зваться. Это про то, что...
И знайсти свой почесный посад между народами.
Да.
Коли уже цитуем.
Что до тебе ставятся с повагой, что все твои правы выконываются, что ты маешь свои правы и так далее. Ці ўсё гэта падыходзіць, такая нацыянальная ідэя з усімі гэтымі складнікамі, вот якія і вы агучылі, і я дадаў, да вот дзеючай улады?
Па-першае, ну, калі мы кажам пра гонар, маецца на ўвазе не гонар індывіда, як ліберальным супольнасці, а гонар беларуса. Часткі.
А беларус не індывід?
Гэта розная рэч, гэта як прадстаўніка супольнасці. Калі мы кажам пра беларускую нацыянальную ідэю і рэч, то там маецца на ўвазе эмансіпацыя не індывіда, а эмансіпацыя супольнасці. А супольнасць і індывід, вось гэта розніца паміж лібералізмам, такім атамарным, і вось гэтым нацыяналізмам, калі хочаце, яна фундаментальная. Таму што там супольная, вышэйшая за прыватная. Другая рэч. Беларуская нацыя самага пачатку фарміравалася не на лінгвістычнай прыкмеце. І гэта мы бачым і Доўнар Запольскі, калі мапу маляваў БНР, там все кажуць, што берасцейшына, ну, не класічны беларускай мовы, так 100%, да не класічнай беларускай мовы адносіцца, мякка кажучы. Другі момант, гралі вельмі вялікія геапалітычныя фактары. І трэці момант, тут мы кажам пра вось такую рэч, як рэч вось індывідуалістычную, так? Ну, Антон Луцкевіч, берам класіку. У ёй ёсць вельмі добры твор, такі творы, які аналізуе дзейнасць Каліноўска. Называецца «Дыктатар Літвы». І ён прямо кажа, што вось Каліноўскі, ён паказаў дулю і пра і белым, і чырвоным, і выказаў такую краёвую народніцкую ідэю самастойнасці зямлі, таму што ён, у прынцыпе, праз дыктатарскія свае памкненні, ён імкнуўся менавіта не прыстасавацца да плыняў, а навязаць сваю канкрэтную ідэю. Вось. Пагэтуль, я б тут не пагадзіўся. Заўжды сацыяльнае было вышэйшае за прыватнае, за індывідуальнае. І па-другое, Так, была плынь, якая імкнулася да дэмакратычнасці, але яна прайграла, яна прызнала. Той же Александр Цвікевіч, беларуская конференция далучэння да БССР, прызнанне патрэбы дыктатуры пралетарыяту, той же самы, гэта таксама ўсё было прызнана. Пагэтуль я тут не пагаджуся. Пагэтуль і больш за то я хачу сказаць. Сучаснасць. Калі ўжо мы сучаснай мовы будзем казаць, ёсць такое разуменне надзвычайнае становішча. І калі у паліталогіі ёсць нават вучэнне пра дыктатуру, суверэнная дыктатура, камісарская дыктатура. Дык я вось яго ў 15-м годзе, друкуючы адзін артыкул, развіў наконт вучэння а надзвычайным геапалітычным становішчы, дзе без дыктатуры, без жорсткай цэнтралізаванай улады мы не зможам атрымаць ні нацыянальны суверэнітэт стрымліваць, ні сацыяльную справядлівасць. І як мы бачым, возьмем краіны еўрапейскага партнерства, акрамя Беларусі, усе краіны маюць якісь тэрытарыяльныя спрэчкі, маюць унутраныя слабасці, і шмат-шмат іншага, акрамя, напэўна, толькі Азербайджану, і то там аўтарытарная сістэма. Вось прыклады. Надзвычайнае геапалітычнае становішча, моцны катэхон, утрымліваючы, дыктатар, які можа жорсткім парадкам сваім утрымліваць незалежнасць, суверэнітэт краіны. І больш за тое, як толькі у нас 9 жніўня ўсё пачалося, Фёдор Лук'янаў, расійскі кіраўнік экспертнай рады па абароне, як заяўляе, што постсавецкім краінам зараз патрэбна яшчэ будзе даказаць, ці маюць права яны на незалежнасць, ці не. І гэта было не проста так сказана, на мой пункт гледжання.
То есть без диктатуры нет Беларуси.
На сучасным этапе, больш за тое, на этапе сучаснай геапалітыкі, дзе Беларусь знаходзіцца паміж моцным Захадам і моцным Усходам, якія маюць свой пункт гледжання на дадзеную зямлю, а гэта так званыя смаленскія вароты, самы лёгкі раўнінны шлях з Захаду на Усход, з Усходу на Захад. Так, і без гэтага мы не зможам без дыктатуры, без жорсткай вертыкалі ўлады існаваць як суверэнная дзяржава у цэласным сэнсе слова. Не проста мець сцяг, герб, гімн, там тэрыторыю, але калі тут усім заправаджваюць там іншыя людзі. А калі ў нас маецца суверэн, які ён прымае рашэнне, нягледзячы на лабістаў, нягледзячы на ціск звонку, ён з'яўляецца галоўным, ён можа ў тым ліку утаймаваць любы бунт. Вось. Можа гэта гучыць па-феадальнаму, можа гэта гучыць не так, як прынята ў ліберальных буржуазных дэмакратах, але сёння гэта тренд. Эрдаган у Турэччыне, Трамп у Злучаных Штатах Амерікі, Орбан у Венгрыі. І я думаю, што гэты тренд будзе нарастаць, бо змяняецца геапалітыка, змяняецца рэчаіснасць. У нас цяпер не біпалярны, ўжо нават не аднапалярны свет становіцца. У нас як мінімум крызіс аднапалярнасці. І я думаю, што чым больш жорсткая цэнтралізаваная салідарная дзяржава, тым больше шанец у гэтай дзяржавы выжыць у тых складаных летуценях, вірах, у якія мы сёння маем.
То есть
Путін не назваў.
Баіцца.
Не, я не баюся, просто я лічу, што Путін, калі хаціце пра Путіна, Путін гэта чалавек не дыктатарскага тыпу. Ён шукае заўжды гэта не добра і не дрэнна. Просто гэта ён чалавек той расійскай сістэмы, якая ўсталявалася ў канцы 90-х, пачатку нулявых гадоў. Гэта мадэратар унутраных вежаў Крэмлю. Вось і ўсё. Як мы павінны разглядаць Пуціна? Хоць сродкі масавай інфармацыі імкнуцца яго прадэманстраваць як сапраўды моцнага аўтарытарнага лідара, на што ёсць запыт у расійскім грамадстве.
Смотрите, вы сейчас описали, что сейчас во всем мире кризис, и кризис требует чрезвычайного положения, требует диктатуры на местах. И те страны, у которых диктатура сильна, там, где есть, ну, чуть ли как говорить, не феодальный суверен, вот эти, у этих стран больше шансов выжить, правильно я понимаю? То есть самые высокие шансы выжить – это у Северной Кореи, правильно?
Ну, яна, як минимум, выживая, да речи, 20 с лишним миллионов, коли откинуть вот такие буржуазные идеи про забеспечение базового там харчового ці споживецкого раю, то Паўночная Корея – это самая суверенная краина. Но большасці, калі мы кажем про такие реалии наши, ну, давайте поглядзем про Китайскую Народную Республику. Китайская Народная Республика сёння зрабіла выклік ліберальнай буржуазнай дэмакратыі чым? Тым, што яна сказала, што правы чалавека з'яўляюцца непастаяннай канстантай, што наданне правоў чалавеку залежыць ад ягонага рэйтынгу, а ягонай салідарнасці ў грамадстве, што падлічваецца адпаведнай аперацыйнай сістэмай, штучным інтэлектам. І зараз яны гэта увасабляюць у жыццё. Больш за тое, туды, куды яны прыходзяць з інвестыцыямі, яны таксама гэтую мадэль будуць прыўносіць, хутчэй за ўсё. Мы можам яе чакаць у тым ліку ў Беларусі. Што гэта за мадэль? Ось я, Пётр Пятроўскі. Я ведаю, што калі я буду неправільна траціць грошы, піць, паліць там, то ў мяне будзе абмежаванне ў маіх правах. Калі я буду, наадварот, альтруістычна сябе паводзіць, то тады ў мяне павялічваюцца шанцы па кар'ернай службе і шмат-шмат па іншым чым. Я ведаю, дзе мне будуць плюсы, дзе мне будуць мінусы. І ў мяне ёсць выбар ісці па адным шляху ці ісці па іншым шляху. Гэта якраз сістэма, ну, такая кнуту і перніка. Пры гэтым яна не адмаўляе правы чалавека, яна робіць іх інструментальнымі.
И, в общем, вот это и есть та модель, к которой Беларусь должна стремиться, которую должна Беларусь принять.
Вы ведаете, освоить. Я лічу, что эта модель не горшая, чем либеральная буржуазная демократия, а судячи по ее большей гнуткости, такой персонализму, индивидуальному подходу, она больше новая, отповедная часу, бо либеральная буржуазная демократия – это система, якая стваралася ў канцы 18-го стагоддзя. Яна падзяляла свет на белае і чорнае, на феадалаў і буржуазію, на правы чалавека і адсутнасць правоў чалавека. І вось гэты падзел на чорнае і белае, ён не заўважыў адной рэчы, што нельга ўсіх мерыць адным мерылам. Вось, што павінен быць больш складаны падыход, але цэнтралізаваны, і што павінна быць рэальна дыктатура гэта не горшая і не добрая, гэта інструмент, які ў нашай сітуацыі, калі мы кажам пра Беларусь, ён пацвярджаецца надзвычайным геапалітычным становішчам, а б нашай сацыяльна-эканамічнай мадэлю і імкненнем большасці да яе, трэба так казаць. І вы тымі рэаліямі, якія прыйшлі ў нас пасля ось 15-16 года і усіліліся з каранакрызісам. Яны будуць узмацняцца. Вось. То есть некалькі фактараў. Вось. Але калі мы кажам пра гэтую мадэль, мы кажам пра тое, што у нас ёсць прынцыпы, на якіх фарміравалася беларуская нацыя. Сацыяльная справядлівасць, салідарнасць усіх грамадзян і нацыянальны суверэнітэт. Пакуль мы не змаглі здзейсніць тое, што не змаглі інтэграваць з усход з захадам, то есть кантынентальную інтэграцыю зрабіць, каб гэтыя супярэчнасці паміж захадам і усходам на нашай тэрыторыі знівеляваць. Надзвычайна геапалітычнае становішча мы не прыбралі, сацыяльныя супярэчнасці мы не прыбралі. Больш за тое, дрэнная кан'юнктура сусветная нам дыктуе наадварот, што спадарства ідзём да дыктатуры разам.
Але вот давай дарисуй просто, ну, чтобы картина была полная. Значит, для того, чтобы Беларусь выжила, ей необходима диктатура. Александр Григорьевич – это хороший диктатор. Ну, в том смысле, что он справляется
подыходишь
с задачами диктатуры, задачами диктаторскими вполне себе. Значит, следующий шаг, да, идеалом, как бы, ну, горизонтом, к чему нужно стремиться, это Северная Корея.
Нет, Китайская Народная Республика.
Я говорю Северная Корея, но с китайской начинкой. Имеется в виду, вот там вот это есть, как вы сказали.
Я бы не сказал Паўночная Корея, я про это не казал, я просто казал, что это один из можливых шляхов, але я не давал ему оценку для белорусских реалий. В белорусских реалиях Паўночная Корея неможлива.
Почему?
Бо мы не маем, как минимум, вывести до моря. И, это важный геополитичный фактор.
Потому а если бы был выход...
Да, это уже были бы іншие размовы, и тут мы можем малявать что-то, Але тады б у нас было б іншае геастратэгічнае значэнне, і мы мелі б больш шырокія мажлівасці. А тут я б усё ж такі паглядзеў бы на іншых партнёраў Кітайскай Народнай Рэспублікі, у Цэнтральнай Азіі, у тым ліку, напрыклад, Узбекістан як развіваецца, паглядзеў бы, як развіваюцца іншыя краіны, там Лаос той же самы, як у яго укладаецца. Канешне, можа, там зусім іншая рэчаіснасць, але тут будзе рэчаіснасць беларускай такой заходняй спецыфікай. Я думаю, што кітайскі шлях, Турэччына, згодна Эрдаган, згодны браць вось гэтую мадэль социально-кредитного рейтингу себе на узброение.
А турки с ним согласятся, нет?
Ну, ведаете, это питание. Это, конечно, питание, и те устоит Эрдоган. Але пакуль Эрдоган демонструе, что краина ягоная, Туреччина, с такой геополитично полностью подпорядкованной Заходу краины, становится региональным центром силы, який гуляє у свою гульню. Яна замацавалася у Закаўказі, яны замацаваліся зараз шмат у чым на Балканах, спрабують замацавацца ва Україні, зона вольного гандлю з України. І гэта не дрэнный варіант. Хоць для Беларусі 9,5 мільйони гэта варіант недосяжний, тому що прирост насельніцтва у Туреччині у год – це 1 мільйон насельніцтва. Вони за 20 годів 60 до 80 мільйонів рост насельніцтва отримали. Гэта нам можна просто мроїць про гэта. Але тое, што мы можам пры дапамозе жорсткай унутранай палітыкі і палітыкі, я б назваў у сувязі з сучаснымі вірамі, такой еўразійскай маневріраванне. Тобто у нас ёсць Турэччына, у нас ёсць Кітай, у нас ёсць Расія, і мы паміж імі маневріруем. Тому што еўразійскі рынок – это самы вялікі рынок кантынентальны з усіх іншых рынкаў, калі мы так кажам. І тут мы нікуды не зыдзем, а ў развязу мы патрэбны толькі пры змене нашай сацыяльна-эканамічнай мадэлі, палітычнай мадэлі.
А вот эти вот фотографии избитых во время вот этих вот акций в Минске, и вот эта информация о том, что вроде бы как уже есть 4 человека убитых, но погибших в ходе этих всех, это все такие, ну, как это назвать-то? Это все, в общем, такое следствие, необходимые жертвы для того, чтобы Беларусь продолжала существовать.
Видите, я бы немножко по-иншему это окреслил, потому что, ну вот глядите, у нас, когда были вот эти 10-го, 11-го, 12-го, жнивня этой идеи, это довольно мягкое и неоднозначное поводзіны ўладу. Чому? Тому, что были дзеянні, якія напрямую парушалі законодаўства республіки.
С чьей стороны?
З боку пратэстоўцаў. Яны, як мінімум, вышли на...
Со стороны граждан или со стороны государства?
З боку пратэстоўцаў, я ж скажу.
Граждан?
Ну, частки граждан. Невялікай.
Есть, то есть были граждане, то есть среди протестующих были те, кто не являлся гражданином?
Ну, и там были у тым ліку замежные грамадзяне.
Их было много.
Довольно шмат. Было затримано, коли казала амбасада России, подлишивала там несколько сотен были российских громадян затримано, коли лишить их лишбы, которые они подавали в Министерство внутренних справ по вызволению.
То есть 300 гордых россиян в 2010 году приехали сюда для того, чтобы...
Мы кажем про 2020.
А, 2020?
Так. Вы есть 300... Ну, я не ведаю, кольки их было, я не подлишил, але як мінімум амбасада Російської Федерації подавала гэтыя спісы на вызваленне. І імі сам Лаўроў гэта абвяшчаў. Пытанне не ў гэтым, калі мы кажам. Пытанне ў тым, што гэта масавае мерапрыемства было незаконнае. У нас Конституция конкретно прописана, что любые массовые мероприятия повинны здійсняться згодно закону. И они не здійснялись. Больше зато были и эти кадры так само есть, спробы захопу и штурму Пинского, Рауса, інших адміністративних будинків, будівництво барикадів. І тут уже дзейнічае закон о міліції. Я уже не раз виступав, показував гэтыя артыкулы 26, 27, 28. Калі фізичний гвалт приймається, коли спеціальні сродки, коли вогнестрельна зброя, коли бронетехніка. З боку міліції, правоохоронних органів. Чоловік прийшов на масове незаконне мероприємство. Гэта ці штраф, ці 15 суток, він повинен зайти. Коли він не виконує загад міліції, супроти його повинна бути ужита, що його повинні затримати. Коли він уживає силу супроти, це вже кримінальна відказність у його визникає. Коли він уживає спецсродки, це вже масові безпорядки 15 годов. Тобто, у нас закон конкретно гэта прапісвае. Адзінае, што дзяржава не зрабіла, трэба было ўводзіць каменданцкую гадзіну ўвечары, каб гэтага не было, і проста-напроста больш жорстка і адназначна дзейнічаць на гэты конт.
Пётр, але ўсё ж такі, калі вот прапісаны, да, вот такія дзеянні ў заканадаўстве, выйшаў там штраф 15 сутак, не паслухаўся там яшчэ нешта і гэтак далей, затрымалі. А дзе ў законе прапісана, што пасля гэтага можна збіваць у аўтазаку, збіваць у РАУС, трымаць у ізалятары у нечалавечых умовах?
Ну, я вам так скажу, як мінімум, тыя людзі, якія хадзілі з кактэлямі Молотова...
Колькі іх было?
Ну, было не было, але калі ёсць чалавека воля пайсці на незаконнае масавае мерапрыемства, але няма волі тое, каб... падаць у суд пра тое, што яго там гвалтавалі, збівалі.
Наколькі шмат... я ведаю, як больш за 600 заяў у следчы камітэт і пракуратуру з гэтай нагоды пра.
Ніводнай у суд. І ніводнай.
А гэта ўжо следчы камітэт. Яны не могуць адразу ў суд падаваць.
Могуць. Маюць права поўнасцю падаваць, калі цябе адсвечылі спецыяльныя органы, калі ласка, ідзіце падаваць. Ніводна. Я вось за паўтары месяцы сустракаўся ля сотні калектыву працоўных.
Добра, на каго ты будзеш падаваць у суд, калі яны ўсе былі ў масках, і ты іх прой, і калі на яны цябе затрымлівалі,
органы.
Яны калі цябе затрымлівалі, яны свае імёны не называлі.
На адпаведныя органы.
Адпаведныя ты какія?
Якія? Хто ў нас затрымліваў?
А невядома, яны зараз ходзяць і нейкія вот на...
Чаму нейкія? Гэта аператыўнікі, якія ходзяць, і гэта ўсё зразумела. Ўсё у межах законодавства здійсняється. Я не могу зрозуміти. Змітер, ми, ось я сидів на гэтым месцы. Тут спадар об'єднаного штабу сидів. Я його запитав за 3 тижні. Чому ви не подаєте заявку? 2001 год. Ганчарик був на площі разом з протестовцями. 2004 год. Статкевич з... Северинцам были супраць референдумы на протестах разом с протестовцами. 2006 год. Миленкевич был разом с протестовцами. 2010 год. Усе были разом с протестовцами. Теперь усе сидели у объединенном там штабе, давали пресс-конференции, казали, вот белорусы змагаются супраць фальсификации выборов. Господарство, стоп. Калі белорусы так змагаются, а вы прикрыліся белорусами и сидите у теплых кабинетах, мне гэта што, гэта адказнасць? Лукашэнка пры гэтым павёў сябе як мужык, як дыктатар, да, з аўтаматам. Ён, ведаеце, у чым павёў? Ён прадэманстраваў сваю волю да ўлады. Ён паказаў: "Я тут гаспадар, і я гатовы рызыкаваць сваім жыццём. Гатовы ці гатовы вы рызыкаваць сваім жыццём і паставіць на кон жыццё сябе, сваіх блізкіх і шмат чаго. Чаму?"
Это игра такая?
Ну... Это не гульня. Что такое улада? Ось, Макс, не, просто, Макс просто, Вебер, я просто...
Не, не, ну это просто вы сейчас с 19 века.
Ну а что вы хочете?
Это игра такая, кто, ну как русская рулетка.
Коли идет революционная ситуация, это не русская рулетка.
Была революционная ситуация?
Был бунт, який мог бы перерасти в колеровую революцию.
Был бунт?
Конечно. Я лишу, что это был бунт. Это был бунт частки среднего класса и частки интеллигенции.
Вот по подсчетам, там вроде как от 100 до 200 тысяч людей выходило на улицу.
Ну, вось, а тут немає значения. Ну, кольки у Кыргызстане выходило людей? И они захопили будинки, навязали свой парадок дня, примусили президента зайти в отставку, изменить весь кабинет министров. Тут питание не у колькости, питание у якости. І питання у тим, що улада, я процитую ліберала Вебера, гэта примус, не глядзячы на супраціў. Держава – гэта інститут легального гвалту. І тут узнікає конкретне питання. Калі ви так хочете взяти уладу, а протестовці хотіли взяти уладу, вони обвестили ще у початку виборчої кампанії, що у Григоровича 3% ось гэты мем. Так ідіть, ахвяруйте собой. А ахвяровать так не можуть. Не можуть. Чому? Тому що... яны сталі закладнікамі свайго сваёй класавай прыналежнасці да сярэдняга класу, які мае вызначаны ўзровень камфорту мінімальны, за які ён не можа пайсці далей. І ён не можа, не змог пайсці далей. Вось тыя межы, у якіх ён увайшоў. І тут атрымоўваецца патавая сітуацыя. З аднаго боку, сярэдні клас рэальна мабілізаваўся, а з іншага боку, ён больш нічога не можа здзейсніць. І уступаюць вонкавыя сілы, кажуць, давайте тут дыялог, давайте канстытуцыйную рэформу на свой лад праводзіць, і шмат іншага.
А власть прыналежыць таму, хто гатов рыскаваць сваёй жызнь.
Ну, шмат у чым так. І калі мы кажам пра інструментарій і кажам пра тую рэчаіснасць, у якой мы існуем.
І гатов ваяваць, убіваць у тым числі.
У тым ліку. Ну, вось я да того часу, як ішоў на вашу перадачу, перашытваў гісторыю пра скідальскае паўстанне 39-го года, калі можам згадаць. Дык вось менавіта ўладу браў тады той, хто мог весці барацьбу за яе. Калі ты не можаш весці барацьбу, і не абавязкова гэта могуць быць тым ліку вось гэтыя гвалтоўныя метады. Это вызначае час і вызначае та палітычная рэчаіснасць, у якой мы існуем. У адзін час гэта парламенцкія сродкі, пасля пазапарламенцкія сродкі. Ніводнага, вы зразумееце, усе крычалі про фальсіфікацыі выбары, але нават іск на конт фальсіфікацыю выбару нармалёвы ніхто не змог заарганізаваць і даць. Вось, ну, вот рэчаіснасць.
Правильно вас понял. Вот в момент, когда, как вы считаете, здесь был бунт, Александр Григорьевич, взяв в руки автомат и выйдя перед Дворцом Незалежности, называется, показал, что он готов за свою власть, как диктатор, воевать. Готов поставить, как вы сказали, на кон свою жизнь, готов применять оружие.
Я больше бы сказал, я бы больше сказал. И он не только за себе, а за той социальный слой,
ну, вот.
За тых людей, якія реально оказались у першые три дни под моцным тиском. Ну, и это реальный факт.
Я понимаю.
Потому что люди пошли бояться выказывать... тое, што яны падтрымліваюць Лукашэнка. Вось у мяне ў інстытуце людзі баяліся, на мяне там якісь то паперы пачалі пісаць. Аказалася, што тых людзей, якія супраць Лукашэнка ў маём інстытуце, 20%.
І в общем,
яны дыктавалі першыя тры дні. Я заходжу ў ліфт, а мне пачынаюць: "Вось ты такі сякі, такой", я кажу: "Ну, я ты чалавек, гэта", я кажу: "Ну, я сякі, што, а вы дзе?" Там я дома ўрада, нават на мяне і на каманду БТ захацелі прыгнуць тры праграмісты з баравой.
И вот в этой ситуации Александр Григорьевич демонстрирует всем своим видом, что он готов к войне, готов к насилию, а буржуазно-интеллигентские толпы, которые здесь ходят, как вы сами сказали, к насилию не готовы, потому что они не могут его применить, потому что они как буржуа, привыкшие к
комфорту. Шмат чем так, и больше за то, яны не просто не готовы применить гвалт, яны... Вось я доўга думаў, ось у якім, у якой рэчаіснасці яны існуюць. Яны існуюць шмат у чым у такой утопіі. Яны вераць у буржуазную ліберальную дэмакратыю. Яны вераць, што ёсць такая рэспубліка рай умоўная, бел-чырвона-белы сцяг, парламенцкая дэмакратыя, шмат партый, лібералізм. І што гэта ўсё мажліва ў надзвычайным геапалітычным становішчы. Яны не ўвогуле не спрабуюць нават мысліць у рэальных катэгорыях. Яны вось думаюць, што выйдуць, ім патрэбна стварыць парніковыя умовы для барацьбы за ўладу. Нават тут.
То есть вы сейчас обвиняете буржуа в том, что они не взялись за револьверы, за ножи, за гранаты?
Нет, я обвиняю...
Если бы они взялись, ну как бы по вашей логике, если они в самом деле готовы к войне за власть, то должны были вооружаться, как ну, большевики, к примеру, вооружаться и тренироваться, и воевать воевать с Александром Григорьевичем тем же оружием, которое он демонстрировал всем.
Глядите, по-перше, они повинны были снять ружовые окуляры... сваіх вачэй і падумаць пра рэальную праграму палітычную, якую яны хацелі б прапанаваць, а не тое.
Давайте мы сейчас уходзім ад
цього. Мы сейчас как раз
про оружие. Вы сказали, что Александр Григорьевич продемонстрировал свою готовность умереть с оружием в руках, сражаясь за власть, и именно поэтому он обладает правом на власть.
Не так я сказаў, што ён прадэманстраваў у той значны момант, што ён гатовы ісці да канца.
Да.
Спадарство, кіраўніцтва, аб'яднаны штаб, іншыя. Яны з самага пачатку прадэманстравалі, што яны не гатовы.
Они не гатовы на насілі.
Дэманстрацыя аб'яднанага штаба якая была быць вот іх гатоўнасці, што яны павінны былі стаць раскрыць і сказаць: «Страляй, я гатовы памерці, ўзяць таксама мілы і ткнуць у бок».
Першае, што яны павінны былі здзяйсняць.
Здесь германскае это гегельянства. 19 век это очень
раритет. Тут вельмі ўсё просто. Во-первых, оппозиция павінна была кіраўніцтва быць разам з людзьмі на плошчы, першае, а не седзець дзесьці у штабах. Па-другое, яны павінны былі ўжо ў момент перад выбарамі не просто вузкую социальную группу свой средний класс распаўсюживать, а пошырать гэтую группу. Большевики, до прикладу, пошырали за кошт селянства. Імкнуліся гэта рабіць. І першае, што рабіў Ленін, гэта пераасэнсоўваў свае палітычныя метады марксаўскія да расійскай рэчаіснасці. А яны да беларускай рэчаіснасці нічога не пераасэнсавалі. Яны ўзялі вось гэтыя мадэлі каляровай рэвалюцыі, абнавілі ў сэнсе, што яе зрабілі расцярушаны такой, дадалі, немножко прыперчылі булінгам і вырашылі, што нацярушыць насельніцтва і сілавікоў адзін на другіх будзе вынікам. Атрымалася не. Так, частка радыкалу кактэлі Молатава узяла. Але гэтая частка радыкалаў выбігала з падваротняў, кідала гэты кактэль Молата і збягала ад страху.
Я просто паняць не магу. А буржуа, вы сейчас абвіняеце буржуа в том, што они как следует не взялі за оружие і вели себя не как настоящий правильный противник, не развернули здесь в Минске боевые действия, не начали войну и не победили Александра Григорьевича в прямом боевом столкновении. Да, это с одной стороны вы сейчас об этом говорите, во-вторых, а потом вы говорите, потом же вы их обвиняете в том, что они применяли какое-то насилие в отношении силовиков. Так они применили насилие или не применили насилие?
Глядите, тут две позиции. Первая позиция. Коли нам буржуа, протестовцы кажут, что мирная акция, я им кажу, не, але... Калі вы хочаце весці барацьбу, калі вы хочаце пратэстоўцы весці барацьбу, вы не павінны хліпікамі быць, да, беріце, ідзіце зброю. Я нікого не заклікаю, просто кажу, што ідзіце, дэманструйце, ідзіце, ахвяруйце сабой, але яны на гэта не ідуць.
І это, в общем, плохо.
Гэта дэманстрацыя іх таго, што ім патрэбна тагды апетыты зменшыць.
А правильно понимаю, в общем, право на Александр Григорьевич обладает правом на власть только потому, ну, как бы в финальном, как бы вот финальное основание, это фундамент его власти в том, что он готов за нее умереть.
Это один из факторов. Але гэта не паноўны, не адзінасны фактор. Ёсць яшчэ шмат іншых. Першае, што ўсё ж такі, як бы хто ні круціў, большасць сацыяльная аснова Лукашэнкі гэта большасць беларусаў. Па-другое, вось гэта сацыяльная справядлівасць, дзе дзяржава размяркоўвае прадукт і нацыянальны суверэнітэт увасабляюцца менавіта Лукашэнкам. Тыя грамадзяне, тыя пратэстоўцы, і калі мы паглядзім іх канцэпцыю, праграму, як Ярослаў Раманчук казаў, на лукашэнкаўскую большасць, ён як на іх казаў, вельмі проста, гэта гультаі, якія не могуць жыць у рынкавых умовах. І тым самым Ярослаў Раманчук, і тая праграма, якую там пратэстоўцы, не пратэстоўцы, это аб'яднаны штаб прадэманстравалі, это праграма ліберальных буржуазных рэформаў, шокавая тэрапіі, якая супярэчыць беларускай нацыянальнай ідэі.
І тут мы вяртаемся да беларускай нацыянальнай ідэі. Першае, ўсё ж такі, калі мы кажам пра тое, што каб захавалася незалежная, суверэнная Беларусь, нам неабходна дыктатура с Александром Григорьевичем на чале, але тут узнікае пытанне першае, а пры дыктатуры навошта нам нейкая нацыянальная ідэя? Ідэалогія, да, а беларуская нацыянальная ідэя?
А чаму мы павінны супрацьпастаўляць ідэалогію і беларускую нацыянальную ідэю? Увогуле, калі ўводзілася катэгорыя ідэалогія ў пачатку 19-го стагоддзя, калі мне не памыляе памяць, это Дэстюд де Трасі быў Гэта якраз навука аб ідэях. Ён так гэта акрэсліў. Я бы гэта не супярэчыў. Проста мы калі будзем супярэчыць, тут займацца катэгарыяльнай эквілібрыстыкай. Дзеля чаго нам патрэбна нацыянальная ідэя? Вось гэта самы галоўны крок, які павінен натхняць насельніцтва. Натхняць на тое, каб яны здзяйснялі, мабілізаваліся беларускую мару, каб здзяйснялі. І самая галоўная праблема, калі Лукашэнка кажа, што ён не змог аформіць, пры ім не змагла аформіцца гэта нацыянальная ідэя, якая б натхняла б менавіта мабілізацыйна насельніцтва.
А ў вас яна ёсць? Ну, якая б мабілізацыйна натхняла насельніцтва захоўваць дыктатуру Лукашэнкі?
Просто, чым адрозніваецца ідэалогія, тут уже ідэя, да? А тым, што ідэя, яна мае політтехналагічны падтэкст мабілізацыйны. Это не просто набор тэкстуальны, сэнсавы. Гэта і вось гэта якаснае ўвасабленне. Я зараз, калі б у мяне была б такая ідэя, ну, напэўна б, мы б тут не сядзелі б за адным сталом. Але я для сябе, як мінімум, акрэсліў гэтую ідэю. Персанальны Лукашэнка павінен стаць для нас калектыўным Лукашэнкам. Это як Галіст і Дэголь, як піраністы сучасную Аргентыні і Перон, як маісты у Кітаі і Мао Цзэдун. Лукашэнка – это бацька-заснавальнік сучаснай беларускай незалежнай канкрэтна нацыі. І ён прапісаў ось тую архітэктуру беларускай дзяржаўнасці, якую мы маем. Падабаецца на каму, не падабаецца. Але яна ёсць, яна прадэманстравала сваю жыццяздольнасць, больш за тое, нават канкурэнтназдольнасць шмат у чым. На захадзе шмат хто натхняецца гэтай ідэяй, і дзіўна, што не проста якія-небудзь простыя людзі, а інтэлектуалы натхняюцца, што Лукашэнка дэманструе альтэрнатыўны ад мейнстрымавага шлях развіцця. Вось. І я вось думаю, што менавіта асэнсаванне лукашызму як рэальнасць.
А лукашызм существует?
Я думаю, што ён існуе як практыка, але яго няма як тэорыі.
Окей, а на што гэта похоже?
Што менавіта?
Ну, лукашызм. Это как маоізм.
Ведаеце, я б яго акрэсліў...
Чучхе, может.
В принципе, той же галізм, тую конституцию 96-го года, якую мы бачым сёння, гэта конституция шмат чого была спісана і праз натхнення Лукашэнка тым же Дэголем ягонай галіскай конституцыі. Гэта можа быць, як зараз у Кітаі называюць гэта сідзіпінізм, вось гэта супольнасць, это грамадства супольнага лёсу. Mm-hmm. Гэта можа быць. Можа быць, у Швецыі мы памятаем, быў такі прэм'ер-міністр Улаф Пальме, вось гэты пальмізм, mm-hmm. цэлы рух існуе ў сацыял-дэмакраты шведскай. Я думаю, што гэта дзесьці тут. І вось мы можам тут намацваць, прычым мы можам намацваць, як умоўна стары запавет да лукашысцкі, прадвеснікаў Багушэвіча, Луцкевіча, Прытыцкага, Машэрава, так і сам вось гэты апагей. Лукашызм як стыль, лукашызм як сутнасць і сэнс.
И все это такой лукашизм, такой вариант социализма, правильно я понимаю?
Социализм с белорусской спецификой, я бы его так назвал. Угу.
Боже мой, мы так дойдем до того, что и Кастусь Калиновский был лукашистом.
А шмат у чым так.
Дякуй. Все ж таки, канчатковая, я так разумею, что канчатковая национальная идея от Петра Петровска, это от особного Лукашенки до Лукашенки коллективного.
Все белорусское.
Лукашизм с человеческим лицом.
Ладно.
С человеческим.
Я не буду выказывать свое персональное ставление до пропонованной национальной идеи. Просто скажу, что национальная вот такая идея от Петра Петровского. Дякую великий и за ее. От Сым Бальбай, Еврорады и программы «Идея X». Хотелось бы, как все ж таки, на вот у такой национальной идеи...
Было человеческое лицо.
Было белорусскомовное и белорусско-свядомое человеческий твар. Максим Горюнов, Змитер Лукашук, Петр Петровский.
Ідея X на Єврорадіо.